Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето каква е програмата ни днес. Започваме с поредицата «Отхвърленият Месия», в която ви представяме Евангелието според Йоан. Днес ще се спрем на срещата на Никодим с Исус. Във втората част на нашата среща ще бъдем с рубриката «Най-голямата измама на хилядолетието», където ще вдигнем малко еволюционен шум около възникването на живота с експеримента на Милър и фактите, които го опровергават. Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Мира Василева, Емануела Панова, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, с поредицата «Отхвърленият Месия» или Евангелието според Йоан, се опитваме да ви напомним някои от най-важните истини на свещеното писание, както и в увода бих искала отново да подчертая факта, че ние, въпреки че отбелязваме Деня на славянската писменост и култура и възпоменаваме делото на Кирил и Методий, обикновено не си спомняме и не обръщаме нужното внимание на факта, че основният смисъл и насоченост на този уникален културен акт не е единствено и само просветителски, а по-скоро духовен и мисионерски, защото двамата братя създават славянската писменост, за да може свещеното писание да стане достояние на славянските народи на техния собствен език. Днес, години и векове по-късно, ние отново сме изправени пред нуждата от съвременен превод на свещеното писание на български. Динамичното и лавинообразно развитие на съвременната култура, светоусещен език, правят тази нужда от ден на ден все по-належаща, но изпълнението на задачата не е лека работа. Затова ние ви поднасяме Евангелието според Йоан в един усъвременен превод, заедно с бележки и някои статии на Венцислав Стойков, който е преводача от старогръцки, и се надяваме текста да оживи във вас истинските събития и внушенията, които Исус е искал да остави в своите ученици тогава, а и до днес. Разбирането за произхода и същността на книга от Стария или Новия Завет е важно за авторитета и правилното разбиране и прилагане на текста. Свещената литература съществува не само за четене, изучаване, запазване през поколенията, но най-вече за да служи като религиозен, морален и въобще житейски модел. Ето защо в този смисъл е наистина много важно да разберем Какъв е произхода на Евангелието според Йоан?
Сведението, което дава в църковната си история великият християнски изследовател Евсевий Кесарийски от 3 век и творил през 4, в него той не само заявява безспорното авторство и автентичност на Евангелието, но и разглежда връзката му с останалите канонични Евангелия, както и мотивите, писателските умения и целите на евангелистите при писането им. Ето какво казва Евсевий. Тези посочени в предната глава извадки от Климент Александрийски биха били едновременно полезни за историята и в полза на читателите. Нека сега обаче посочим неоспоримите писания на същия апостол Йоан. И именно неговото Евангелие, така добре познато из църквите под небето, трябва най-напред да бъде признато като автентично. А това обаче, че по основателна причина е поставено от древните на четвърто място сред другите три, става видно от следното. Тези необикновени и наистина благочестиви мъже, Христовите апостоли, като са били възможно най-чисти в своя начин на живот и с души украсени със всеки вид добродетел и макар обикновени в своя изказ, като се осланели на божественото и чудотворно действие, дадено им от Спасителя, те нито са знаели как, нито са се опитвали да представят доктрините на своя учител с красноречие и майсторство на изразяването, но само с изявата на работещия с тях Божий дух и действащата чрез тях чудотворна сила на Христос. Те провъзгласили знанието за Небесното царство по целия свят, като обръщали малко внимание на старанието относно съчиняването на речи. Това те извършили, понеже били подпомагани от съдействие по-голямо от това на човеците. И така, макар че Павел бил най-способен от останалите апостоли в композирането на прозаични творби и най-силен в изразяването на чувства, се посветил на написването на нищо повече от няколко кратки послания, ако и да е имал безброй и неизразими неща, за които е можел да пише – понеже той, като достигнал дори до видение на третото небе, бил отведен до самия Божий рай и е бил удостоен честа да чуе там неизразими слова.
Останалите ученици на нашия Спасител, пише Евсевий, не били без значение за случилото се. Било 12-те апостоли, било 70-те, както и още много други с тях. Все пак от всички тях Матей и Йоан са единствените, които са ни оставили мемуари за поученията на Господ. А традицията твърди, че те прибегнали до писмено изложение по необходимост, понеже Матей, като най-напред проповядвал на евреите, щом решил да се отправи и към други народи, предал в писменна форма на майчиния си език Евангелието, за да попълни чрез него липсата на присъствието си при онези, от които бил изпратен да проповядва. Но след като Марк и Лука публикували своите Евангелия, разказват, че Йоан, който през цялото това време не се нуждаел от написана проповед, накрая дошъл до изготвянето на книга поради следните причини. Разказва, че той като признал трите по-ранни написани Евангелия, които вече били достояние на всички, както и на него самия, и като засвидетелствал истината в тях, оставил едно изложение на извършеното от Христос сред първите ученици, и то по време насочено към началото на проповядването му. И това предание е истина. Понеже очевидно, пише Евсевий, че другите трима евангелисти заедно засвидетелстват единствено делата на Спасителя, извършени около една година след затварянето на Йоан Кръстител в тъмница. И като писали, поставили за начало на историята си самото това събитие. Като след 40-дневния пост и последвалото изкушение в пустинята, Матей уточнява времето на своето произведение, като казва: «А като чул, че Йоан бил заловен, Исус се върнал от Юдея в Галилея». И Марк по подобен начин пише: «Но след като Йоан беше заловен, Исус дойде в Галилея», а и Лука, преди да започне да описва делата на Исус, по много подобен начин отбелязва времето с думите: «А Ирод прибави на злините си и това, че хвърли Йоан в тъмница». И тъй заради това апостол Йоан се разказва, че бил помолен да опише в свое Евангелие времето, което било пропуснато от предходните евангелисти и събитията, извършени от Спасителя, а именно тези преди затварянето на Йоан Кръстител. А самото това става ясно, когато казва: това Исус извърши като начало на чудесата си, и тогава споменава Кръстителя насред делата на Исус, когато Йоан още кръщаваше Фенон близо до Салим. Той ясно показва това из думите, защото Йоан още не беше хвърлен в тъмница. Така че Йоан в текста на своето Евангелие предава делата на Исус преди Кръстителят да бъде хвърлен в затвора, докато останалите трима напомнят случилото се след това събитие. На които наблюдения, като се вярва, не би могло да се приема мнението, че Евангелията са в дисхармония едно с друго, щом Евангелието според Йоан помества първите от делата на Христос, а останалите – историята, която се е случила в следващ етап. Така че е вероятно поради тази причина Йоан да премълчава и родословието на нашия Спасител, което е било вече записано в Евангелието на Матей и Лука, но слага началото на богословието като запазено от Божия дух за него, като за някой най-превъзходен, заключава Евсевий.
Отказът, който ви цитирахме, е изключително интересен не само със сведенията, които дава, но и с това, че показва критичния подход на автора си. Нещо, което сякаш не очакваме да открием от човек толкова отдалечен във времето от съвременните ни идеи за обективност и критичност. Така че, ако искаме да бъдем обективни, ще трябва да отбележим няколко важни твърдения, които Евсевий прави. Първо, четвъртото Евангелие е писано от апостол Йоан. Второ, апостолът е познавал и признавал автентичността на първите три Евангелия. Трето, Йоан съзнателно е подбрал съдържанието на своята книга така, че да разкаже важни събития и поучения, пропуснати от останалите евангелисти. Четвърто, Йоан пише своето Евангелие и избира периода, който да засегне по молба на вярващите. И пето, явно още от времето на Евсевий, има хора, които приемат разликата в описаните събития като противоречие между Йоан и останалите евангелисти. Без значение обаче дали ще видим противоречие или не, трябва да признаем разликата между четвъртото Евангелие и останалите три, също както и факта, че негов автор е апостол Йоан.
Скъпи приятели, основната характеристика на Йоановото Евангелие е в това, че той показва Исус като Божия син, неговата божественост. Ние виждаме в началото как Йоан изразява богословието си в пролога на Евангелието, а след това започва и публичната дейност на Исус с чудото в Кана, където той превръща водата във вино на едно сватбено тържество. След което ни е разказана и историята на очистването на храма. Там Исус влиза в Божия дом отново с авторитет от небето и това е почувствано от всички. Така ние стигаме до трета глава на Евангелието според Йоан, която ще коментираме сега и в която ние виждаме първите последователи да намират Исус или Исус да ги призовава. Нека да видим срещата на Никодим с Божия син. Тя е описана в 3 глава от 1 до 21 стихове. Действията на Исус в храма, които предхождат срещата, предизвикват интереса на юдейските водачи. Един от тях е и Никодим. Да видим началото на 3 глава.
А сред фарисеите имаше един човек на име Никодим, който беше началник на юдеите. Той дойде при Исус през нощта и му каза: «Учителю, виждаме, че получаваш с авторитет от Бога, защото никой не може да прави знаменията, които ти правиш, ако Бог не е с него». Исус отвърна: «Ти си учител на Израил, а не знаеш».
Действията на Исус в храма наистина предизвикват интерес. Никодим не идва при него през нощта като официално лице, но все пак не може да се разграничи напълно от представителните си функции, затова говори в множествено число като част от фарисеите. За Никодим всъщност, скъпи приятели, се говори само в Евангелието на Йоан, освен ако приемем, че началникът в Лука 18 глава е той, макар че това не е сигурно. Името му е гръцко по произход, обаче има сведения, че е било разпространено сред евреите. Според Йосиф Флавий, в юдейски древности. За него научаваме, че е заможен фарисей, който заема ръководна обществена длъжност. Титулата началник на юдеите означава, че е бил член на Синедриона. Тази позиция го прави свидетел на плановете Исус да бъде убит без съд и му позволява да настоява той да бъде изслушан. Разбира се, ние тук открехваме бъдещето пред вас, то е описано в 7 глава. Заедно с Йосиф от Ариматея, Никодим участва в погребването на Исус, като това изразява отношението му към Божия син и подсказва вярата му в него, което пък говори, че не само хора от простолюдието се обръщат към Христос. Исус нарича Никодим учител на Израил, вероятно по-скоро поради влиянието на фарисеите, към които той принадлежи, отколкото защото официално е имал позиция на учител. Но нека след тази биография да видим какво ни казва продължението на текста. Той дойде през нощта и каза: «Учителю, виждаме, че получаваш авторитет от Бога, защото никой не може да прави знаменията, които ти правиш, ако Бог не е с него». Когато Никодим назовава Исус учител, признава, че зад действията му в храма прозира авторитета на Бога. Той е пророк и от него може да се научи нещо за Бога. Но нека да видим третия стих.
Исус отвърна с думите: «Истина, истина ти казвам, ако някой не бъде роден отново, не може да види Божието царство».
Исус като че ли изпреварва въпроса на Никодим, който цели да разбере същността на Христовото твърдение в храма. Така въпросът, който фарисеите поставят на Исус в храма, все още остава без пряк отговор. За да влезеш в Божието царство, има условие да се родиш отново. Никодим го схваща като повторно раждане от същите родители, макар че е възможно Исус да е имал предвид отгоре. Това раждане отново без съмнение е различно от източния възглед за прераждането и е по същността си новорождение.
Никодим го запита: как е възможно човек на възраст да бъде роден? Нали не може повторно да влезе в утробата на майка си, за да бъде пак роден? Исус отвърна: истина, истина ти казвам, ако някой не бъде роден от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух.
Исус развива идеята за раждането като условие човек да влезе в Божието царство. Сега вместо за раждане отново, той говори за раждане от вода и дух. Раждането от вода и дух често се разбира като съчетание от водно кръщение и кръщение в Светия Дух. Това тълкуване може и да не се вписва добре в контекста и въвежда идеята за раждането като резултат от кръщението в Светия Дух, която не е съвсем определена в Новия Завет, така че по-добре е обяснението, според което става въпрос за човешко и духовно раждане, като по такъв начин се подчертава разликата в раждането от родителите, от една страна, а от друга от Бога. В думите си Исус подчертава значимостта на раждането от духа. Ако Бог е недостижим, той неговото царство е недостъпно, освен за родените отгоре. Исус дава на отделния човек право на това, а Светия Дух е посредник при раждането. Възможно е Исус да загатва, че и родените от Бога са заченати от Светия Дух като самия Него. Раждането, за което се говори тук, не е акт на осиновяване или спасение, а на промяна. Единствено благодарение на нея човек може да стане част от Божието царство. Нека видим една кратка студия за това, което Йоан влага в думата «свят».
В своето Евангелие апостол Йоан употребява думата «свят», гръцката «космос», с няколко обикновено ясно разграничими смисъла. От една страна думата обобщава всичко съществуващо – Вселената, а от друга в по-тесен пространствен смисъл – мястото, обитавано от хора. Като посочва мястото, където живеят хората, думата «свят» лесно приема смисъла, вече трети подред, на сбор от всички хора или човечеството. От тук следващата крачка е тя да се разбира като хората, обединени от икономически и културни взаимоотношения или обществото. В Евангелието става дума конкретно за еврейското общество по времето на Исус. Петото значение на думата «свят» в това Евангелие е в смисъл на среда на живот и съвкупност от хора с общи закони, порядки, ценности и ограничения. Тук думата придобива смисъла на обща ценностна система, която повече или по-малко се противопоставя на ценностите на Бога и вярващите в Него. Изразът «този свят» с акцент върху времето, в което властват човешките ценности, е равнозначен на «този век» у Лука и противопоставен на «онзи век», предстоящото време на пълната промяна на света.
Скъпи приятели, Исус казва на Никодим: роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. И продължава с едно уточнение в седмия стих.
Не се учудвай, че ти казах, вие трябва да бъдете родени отново.
Неразбирането на Никодим естествено предизвиква у него и учудване. Затова Исус конкретизира кого включва в общата категория на хората, за които е нужно да се родят отново. С местоимението «вие» вероятно Исус обобщава прослойката на юдейските водачи, към която Никодим принадлежи и която обикновените юдеи смятат за най-свят. Възможно обаче Исус да има предвид и цялото човечество, което се ражда с греховна природа, а тя може да бъде преодоляна само ако се промени отгоре.
Осмия стих гласи: вятърът духа на където си иска и чуваш шума му, обаче не знаеш откъде идва и на къде се е насочил. Така и с всеки роден от духа.
Неразбирането на Никодим е нормално, както е естествено хората да не разбират откъде идва и на къде се е насочил вятърът, макар да усещат как духа. Трудно е да се определи откъде се е зародил вятърът и докъде ще стигне, точно както е трудно да се осъзнае представата за родение от духа. Но нека видим продължението в 9 и 10 стихове.
Никодим му казва: как може да стане това? Исус отвърна: ти си учител на Израил, а не знаеш.
На Никодимовия въпрос как може някой да се роди отново, Исус отговаря, като откроява действително важното. Не как ще стане това, а кой ще научи хората, че е нужно да бъдат родени отгоре.
Истина, истина ти казвам, продължава Христос в 11 стих. Говорим за това, което знаем, и свидетелстваме за това, което сме видели. Свидетелството ни обаче не приемате. Щом ви казах истини за земното и не вярвате, как ще повярвате, ако започна да ви говоря истини за небесното?
Когато обобщава «говорим и свидетелстваме», Исус има предвид своето свидетелство и на Бог Отец, като го противопоставя на учението на фарисеите, което и Никодим приема. Тук е разкрит сблъсъкът на двата източника за познание на Бога – Исус и учението на фарисеите. Нещата, които засягат земното, са противопоставени на тези, които засягат небесното. Раждането отново явно спада към земните неща, които могат да бъдат вярвани и приемани. В този смисъл земно е всичко, което се отнася до човека, включително и преживяването му с Бога.
Защото никой не се е издигнал на небето, освен този, който е слязал от небето – човешкият син. Това беше 13 стих.
Исус отново тук насочва разговора към въпроса за източника на знание и учение за Бога. Всъщност противопоставя, макар и не пряко, достъпа до знанието за Бога, което има той и юдеите, а оттам и правото да се получава. Според него, само онзи, който произхожда от небето, т.е. Божият син, има достъп до истинското знание за действието на Бога, което ще доведе до повторно раждане от духа, с други думи. Има възможност и право да предава това знание. В 14 и 15 стихове се развива историята по-нататък.
И както Мойсей издигна изображение на змия в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син, за да може всеки, който вярва в него, да получи вечен живот.
Всъщност тук Исус отваря една скоба в развитието на историята, където чрез сравнение с момент от историята, свързана с изхода пък на Израил от Египет, той подчертава влиянието и значимостта на веста, която носи, и делото, което е дошъл да извърши, по подобие на Моисеевата змия в пустинята. Така Божият син не само предсказва на Никодим какво ще се случи с него като месия, но и отговаря на въпроса му как може да стане това. А и именно като погледне човек с вяра към разпънатия Христос, както израелтяните са гледали с вяра към змията, издигната от Моисей в пустинята по време на едно страшно бедствие.
От 16 стих надолу текстът продължава така. Защото Бог толкова обикна света, че пожертва единствения си син, за да не погине нито един, който вярва в него, а да има вечен живот. Защото Бог не изпрати сина си на света да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него, няма да му се намери вина, а който не вярва в името му, вече е признат за виновен, защото не е повярвал в единствения син на Бога. И ето в какво се състои вината. Светлината дойде на света, хората обаче обикнаха мрака повече отколкото светлината, защото делата им бяха зли. Всеки, който върши зло, мрази светлината и не се приближава към нея, за да не бъдат делата му разобличени. А който постъпва според истината, се приближава към светлината, за да станат делата му явни, защото са били извършени в съгласие с Бога.
Тази част от текста, макар да изглежда като продължение на Исусовите думи, е обяснение на апостол Йоан. По стил откъсът е подобен на въведението на самото Евангелие в самия пролог. В началото бе Словото, спомняте си, Словото бе у Бога и Словото бе Бог. И така, по стил този откъс напомня началото и разглежда делото на Христос и отхвърлянето му от хората като вече осъществени. Спасението проистича от Бога, а Исус е посредник в него. Основната причина да изпрати сина си сред хората е любовта. Така тези, които повярват в него, няма да бъдат погубени, а ще имат вечен живот. Мисията на Исус на земята е спасителна, а не осъдителна. Най-голямата вина на човечеството е неверието и отхвърлянето на Христос, което се корени в любовта към греха или към мрака, както се изразява Йоан. А любовта на хората към мрака е противопоставена на Божията любов към човечеството, която е светлината.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно
радио, голос на надежда. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Вие сте с поредицата «Най-голямата измама на хилядолетието». Темата днес е «Молекулярната безизходица на еволюцията». Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология и по-специално тази част от нея, която обяснява произхода на живота и човека. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин, произходът на видовете, се преподава като Библията на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана, направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозни институции като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet упорито я защитават? С тази поредица ще се опитаме да отговорим на този въпрос, да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали си мюсюлманин или християнин. Този автор пише под псевдонима Харун Яхя, завършил изящни изкуства и философия в Истанбул. Посветили живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите упорито натрафват на обществото. Написали редица книги, статии и монографии по тази тема. Той отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог Творец. Вероятностите, които изчислихме, ни показаха, че е невъзможно случайното образуване на протеини. Но съществува една много по-важна объркваща еволюционистите страна. В действителност, в естествените условия тези вероятности дори не могат да започнат някакъв пробен период, защото в природата не съществува механизъм, който по пътя на пробите и грешките да се опитва да произведе протеини. Изчисленията, които изнесахме по-горе, за да покажем вероятността за формирането на една протеинова молекула, съставена от 500 аминокиселини, са в сила единствено за идеалната среда, проби и грешки, която не съществува в реалния свят. Тоест, вероятността да получим един полезен протеин е 1 на 10 на степен 950. Единствено, ако предположим, че съществува въображаем механизъм, в който невидима ръка свързва произволно 500 аминокиселини. След това, виждайки, че са свързани погрешно, ги разделя една по една и за втори път ги подрежда, но в различен от предишния ред и така нататък. При всеки опит, аминокиселините трябва да бъдат отделени една по една и после отново да бъдат подреждани в нов ред. Освен това, при всяка проба, след прибавянето на 500-те аминокиселини, синтеза трябва да бъде спиран и да бъде предотвратявано присъединяването дори на една допълнителна аминокиселина. След опита трябва да бъде спрян, за да се види дали протеинът вече се е формирал, ако ли не, то всичко трябва да бъде разложено и да се пробва друга последователност. Наред с това, при всеки един опит не трябва да бъде допуснато смесването на абсолютно никакво чуждо химично вещество. Задължително е веригите, образувани по време на опита, да не бъдат разкъсвани, докато не достигнат 500-те си връзки. Тоест, вероятностите, за които споменахме в началото, могат да се реализират единствено в контролирана среда, където има съзнателен механизъм, управляващ началото, края и всеки стадий на процеса, и където единствено избирането на аминокиселините е оставено на случайността. Без съмнение обаче в природните условия такъв механизъм не може да съществува. Поради тази причина, образуването дори на един протеин в природни условия е логически и технически невъзможно, имайки предвид вероятностната страна на въпроса. Всъщност, да говорим за вероятности при една такава ситуация е доста ненаучно. Някои учени не могат да схванат това. Тъй като приемат образуването на протеина за проста химична реакция, те правят нелепи заключения като това, че аминокиселините се комбинират в резултат на някаква реакция и после създават протеините. Произволните химични реакции, които протичат в неорганична среда, обаче могат единствено да предизвикат малки незначими промени. Техният брой вид е определен и ограничен. За малко по-сложни химични вещества трябва да влезнат в действие големи фабрики, химически заводи и лаборатории. Лекарствата, както и много други химични вещества, които използваме в нашето ежедневие, са от същия тип. Протеините обаче имат много по-сложна структура от тези индустриално произвеждани химични вещества. Поради това, абсолютно невъзможно е протеините, всеки един от които е чудо на дизайна и инженерството, в които всяка част съответства на мястото си в точно определен ред, да са се появили в резултат на случайни химични реакции. Нека за минута оставим на страна всички невъзможности, които обяснихме досега, и предположим, че една полезна протеинова молекула се образувала случайно от само себе си. Тук еволюцията отново попада в задънена улица, защото за да може този протеин да продължи съществуването си, той трябва да бъде изолиран от природните условия и да бъде съхранен при много специални такива. В противен случай, този протеин или веднага ще се разгради под влиянието на земните условия, или ще се съедини с други аминокиселини или други химични вещества, ще загуби свойствата си и ще се превърне в безполезно, съвсем различно вещество.
И така, скъпи приятели, нека да се спрем сега на еволюционният шум около възникването на живота. Въпросът как живите организми са се появили за първи път е толкова критична безизходица за еволюционистите, че те обикновено дори не се опитват да подхващат тази тема. Мъчат се да избегнат въпроса, като казват, първите организми са се появили в резултат на някои случайни събития във водата. Те се намират в една задънена улица, от която никога не могат да излязат. За разлика от палеонтологичните еволюционни аргументи, третиращи този проблем, те не притежават фосилни останки, които да изопачат и да правят спекулативни коментари, както имат обичай, за да защитят теориите си. Поради тази причина, еволюционната теория е категорично обезсилена още от самото й начало. Полезно е да вземем под внимание следната особеност. Ако за някой стадий на еволюционния процес се докаже, че е невъзможен, то това би било достатъчно, за да се докаже, че цялата теория е напълно погрешна и нищожна. Например, ако докажем, че случайното образуване на протеини е невъзможно, то всички останали твърдения, отнасящи се до следващите стадии на еволюцията, също са нищожни. След този етап става абсолютно безсмислено да се взимат черепи на маймуни и хора и с тях да се правят най-разнообразни спекулации.
Как живите организми са се появили от неорганичната материя, беше въпрос, който еволюционистите не искаха дори да се споменава в продължение на един доста дълъг период от време. Както и да е, този въпрос, който беше постоянно отбягван, постепенно се превърна в един неизбежен проблем и във втората половина на 20 век започнаха да се правят опити за неговото разрешаване. Първият въпрос, на който трябваше да се даде отговор, е как би могла да се появи първата жива клетка в първичната земна атмосфера. С други думи, какво обяснение биха дали еволюционистите на този проблем?
Отговорите на въпросите бяха търсени чрез експерименти. Учени и следователи-еволюционисти извършиха лабораторни опити, целящи достигането на отговор на тези въпроси, но и те не успяха да предизвикат кой знае какъв интерес. Най-респектиращото проучване върху възникването на живота е извършеният през 1953 година експеримент от американски изследовател Стенли Милър, наречен експеримента на Милър. Този експеримент е единственото предполагаемо доказателство, използвано за доказване на молекулярната еволюционна теза, изтъквана като първия стадий на еволюционния процес. Въпреки че е минал почти половин век и е постигнат голям технологичен напредък, в тази насока не е предприета абсолютно никаква нова инициатива. Днес експериментът на Милър все още се преподава в учебниците като еволюционно обяснение за най-ранното поколение живи организми, осъзнавайки факта, че такива изследвания не подкрепят, а напротив опровергават техните тези, еволюционистите умишлено отбягват провеждането на подобни експерименти.
Целта на Стенли Милър била да направи експериментално откритие, с което да покаже, че аминокиселините, които са градивни вещества на протеините, е било възможно да се образуват случайно в неживата природа преди милиарди години. В този експеримент Милър използвал смес от газове, която смятал, че е съществувала в първичната земна атмосфера. По-късно ще бъде доказано, че не е съществувала. Съставена от амоняк, метан, водород и водни изпарения. Тъй като тези газове не може ли да си въздействат при естествени условия, за да предизвика протичането на реакция между тях, той пропуснал електрически ток. Предполагайки, че това електричество би могло да дойде от светкавици в първичната атмосфера, за да го подсигури, той използвал изкуствен източник на електричество. Милър нагрявал до 100 градуса в Целзий своята смес от газове в продължение на една седмица и пуснал електрически ток. В края на тази седмица той анализирал химическите вещества, които се формирали на дъното на колбата и забелязал, че от 20-те вида аминокиселини, освен елемент на протеините, са се синтезирали само 3. Този експеримент породил голямо вълнение сред еволюционистите и бил обявен за изключителен успех. Нещо повече, в състояние на радостно опиянение, много от медиите тиражирали заглавието «Милър създаде живот». Всъщност молекулите, които Милър успял да синтезира, били единствено няколко неорганични молекули. Окуражени от този експеримент, еволюционистите веднага създали нови сценарии. Бързо са изградили хипотези за етапите, които следват аминокиселините. Според новия сценарий, по-късно аминокиселините в резултат на случайности се свързват с подходящи последователности и образуват протеините. Една част от тези случайно образували се протеини се настанява в клетъчната мембрана, която по някакъв начин се е появила и формират една примитивна клетка. С течение на времето клетките се съединяват и изграждат живите организми. Експериментът на Милър, който е най-голямата опора на този сценарий, не е нищо друго, освен една измама, чиято нищожност е доказана от много аспекти.
И така нека видим някои факти, които опровергават експеримента на Милър. Той извършва своя експеримент с цел да докаже, че аминокиселините могат да се самообразуват в първичните земни условия, но се сблъсква с редица противоречия и ние можем да ги изредим така. Първо, използвайки механизъм, наречен студен капан, Милър, веднага след като аминокиселините се формират, ги изолира от околната среда. Той прави това, защото условията в околната среда, в която аминокиселините са се образували, веднага биха унищожили тези молекули. Без съмнение, в първичните земни условия такъв съзнателен механизъм за изолиране не съществува. Ако следваме еволюционната логика. Дори ако се добие една аминокиселина без такъв механизъм, в същата среда тя ще бъде моментално унищожена. Химикът Ричард Блис обяснява това противоречие така. Всъщност, без този студен капан, химическите вещества биха били унищожени от източника на електричество. В действителност, със своя експеримент, Милър не е могъл да създаде нито една аминокиселина, използвайки същите вещества, но без механизма студен капан. Нека видим следващия факт, който опровергава експеримента.
Първичната атмосферна среда, която Милър се опитва да копира и приложи в своя експеримент, не е истинска. През 1980 година учените постигат съгласие относно възгледа, че в първичната атмосфера вместо метан и амоняк би трябвало да е съществувал азот и въглероден двуокис. След един дълъг период на затишие, самият Милър признава, че атмосферната среда, която той използва в своя експеримент, не била истинска. Добре, но защо Милър настояваше за тези газове? Отговорът е прост. Без амоняк не било възможно да се синтезират аминокиселините. Кевин Кент ни разказва за това в статия, публикувана в списание Discover. Милър и Урей пресъздали първичната земна атмосфера с смесици от метан и амоняк. Според тях Земята била абсолютно хомогенна комбинация от метал, скала и лед. В последните изследвания обаче става ясно, че по онова време Земята била много топла и се състояла от разтопен никел и желязо. Следователно, химичната атмосфера по онова време е трябвало да се състои от азот, въглероден двуокис и вода. Те обаче не са толкова подходящи за производството на органични молекули, както е метанът. Всъщност, американските учени Ферис и Чен повторили експеримента на Милър, като използвали комбинация от азот, въглерод, въглероден двуокис и вода, но не могли да получат нито една аминокиселинна молекула.
Друг важен аспект, който обесилва експеримента, е наличието на обилен кислород, който би унищожил всички аминокиселини в атмосферата в периода, в който се смята, че те са се формирали. Този пренебрегнат от Милър факт е разкрит със следите от окислено желязо и уран, намерени в скали, които са датирани от еволюционистите на 3,5 милиарда години. Съществуват и други открития, които показват, че количеството кислород в този период е било доста по-голямо, отколкото еволюционистите твърдят. Проучвания показват, че тогава количеството на ултравиолетово лъчение, на което е била подложена Земята, е било около 10 000 пъти повече от предположенията на еволюционистите. Би било неизбежно при такова ултравиолетово лъчение в резултат на разграждането на водата и въглеродния двуокис в атмосферата да се освобождава кислород. Тази ситуация напълно анулира опита на Милър, в който кислородът е бил пренебрегнат. Ако в експеримента беше използван кислород, то метанът щеше да се превърне в водород и вода, а амонякът в азот и вода. А от друга страна, в атмосфера, където няма кислород, няма и озонов слой. Следователно, аминокиселините биха били незабавно унищожени, тъй като без защитата на озоновия слой щяха да бъдат изложени на интензивно ултравиолетово лъчение. С други думи, и да е имало и да е нямало кислород в първичната земна атмосфера, условията все щяха да бъдат с унищожителна сила за аминокиселините.
В края на експеримента на Милър се формират много органични киселини, чието характеристики са вредни за структурата и функциите на живите същества. Ако аминокиселините не бяха изолирани и бяха оставени в същата среда, заедно с тези химични вещества, то неизбежно щеше да последва тяхното унищожаване или превръщането им в други съединения чрез химични реакции. Освен това, в резултат на експеримента се формират голям брой дясно изомерни аминокиселини. Съществуването на тези аминокиселини опровергава еволюционната теория дори по нейната собствена логика. Защото дясно изомерните аминокиселини са тези, които не могат да се използват в структурата на организмите. В заключение трябва да кажем, че обстоятелствата, при които аминокиселините се формират чрез опита на Милър, не са подходящи за живот, а точно обратно. Тази среда се превръща в смес от киселини, които разрушават и окисляват получените полезни молекули.
Има една единствена истина, към която сочи всичко това. Експериментът на Милър не може да докаже, че живите организми са се появили случайно в първичните земни условия. Целият експеримент е просто един съзнателен и контролиран лабораторен опит, който има за цел да синтезира аминокиселини. Количеството и видът на използваните газове са идеално подбрани, за да могат да бъдат формирани аминокиселините, и количеството енергия, което е доставено на системата, не е нито много голямо, нито много малко, а точно определено, за да позволи протичането на необходимите химични реакции. Експерименталният апарат е изолиран, така че да не позволява достъпа на каквито и да било вредни, унищожителни или друг вид съединения, които биха попречили на образуването на аминокиселините и които най-вероятно са се съдържали в първичните земни условия. Кислородът, който не позволява образуването на аминокиселини, защото ги окислява, е само един от тези вредни елементи. Дори при идеални лабораторни условия е невъзможно произведените аминокиселини да продължат своето съществуване, без да бъдат унищожени при липсата на механизма студен капан.
Всъщност, с този експеримент самите еволюционисти провергават еволюцията. Защото ако този опит доказва нещо, то това е, че аминокиселините могат да бъдат произведени единствено в контролирана лабораторна среда, където всички условия са специално подготвени от съзнателна намеса. Тоест, силата, която създава живота, не може да бъде несъзнателна случайност, а напротив, съзнателно сътворение. Причината еволюционистите да не приемат тази явна действителност са някои техни предразсъдъци, които изцяло противоречат на науката. Доста интересно е признанието, което прави Харолд Уорей, който подготвя експеримента на Милър заедно със своя ученик Стенли Милър. Всички ние, които изучаваме произхода на живота, откриваме, че колкото повече го изследваме, толкова повече се засилва чувството ни, че той е прекалено комплексен, за да може да е еволюирал. Ние всички вярваме, че животът е произлязъл от неживата материя на тази планета. Но неговата сложност е толкова голяма, че ни е трудно да си представим как е станало това.
Скъпи приятели, това беше мнението на един еволюционист, но в заключение искам да кажа, кои са последните еволюционни източници, които оспорват експеримента на Милър. Днес този експеримент е предмет на цялостно пренебрежение сред учените еволюционисти и в броя от февруари 1998 година на едно от най-известните научно-еволюционни списания, в статия озаглавена «Истината за живота» се появяват следните твърдения. Сега геолозите, пише в тази статия, смятат, че първичната атмосфера се е състояла единствено от въглероден двуокис и азот, газове, които са по-слабо реагиращи от тези, използвани в експеримента през 1953 година. И дори атмосферата на Милър да е съществувала, то как бихте накарали простите молекули, като аминокиселините, да преминат през необходимите химични промени, които биха ги превърнали в по-сложни съединения или полимери, каквито са протеините. Самият Милър в тази част на загадката вдига ръце. Това е проблем, въздиша той с раздразнение. Как да образуваш полимери? Това не е лесно, казва той. Както се вижда, самият Милър е приел, че днес неговият експеримент няма да доведе до никакъв резултат от гледна точка на осигуряването на обяснение за произхода на живота. Фактът, че нашите учени еволюционисти са прегърнали горещо неговия експеримент, показва единствено слабостта на еволюцията и отчаянието на нейните защитници. В изданието от март на 1998 година на National Geographic в статия, озаглавена появата на живот на Земята, е написано следното по тази тема. Сега, много учени предполагат, че атмосферата се е различавала от тази, която Милър отначало е предполагал. Те смятат, че тя по-скоро се е състояла от въглероден двуокис и азот, отколкото от водород, метан и амоняк. Това е лоша новина за химиците. Пише в статията, когато са опитали да предизвикат реакция между въглеродния двуокис и азота, те добили незначително количество органични молекули, еквивалентно на една капка багрил за храна, разтворена в плувен басейн. Но учените им било трудно да си представят, че животът се е зародил от един такъв размит субстрат. Край на цитат. В заключение, скъпи приятели, и с една дума, нито експериментът на Милър, нито който и да било друг еволюционен опит, може да отговори на въпроса как се е зародил животът на Земята. Всички проучвания, които са били извършени, показват, че е невъзможно животът да е възникнал случайно и по този начин потвърждават факта, че той е бил сътворен. Скъпи приятели, ние защитаваме тезата и вярваме дълбоко, че Бог е нашия творец. Може еволюционистите и химиците да мислят, че са по-умни от Бога, но фактите ги опровергават. Все пак, ние сме отворени и за други мнения. Може да споделите вашите становища с нас, а също така да получите този материал на аудиозапис или като печатен текст. Можете да се свържете с нас на познатия ви адрес – Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, или на електронна поща – awr-bg-maimunskoa-abv.bg. Очакваме ви!
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.